Diskusija par bēgļu jautājumu un diskusija par migrāciju šobrīd ir klātesoši ikvienā dalībvalstī. Es nedomāju, ka Latvija ar to īpaši izceļās. Protams, jautājums ir, kā šī diskusija notiek, cik izglītot, cik informēt šī diskusija ir, bet kā to arī atzīmēja, manuprāt, tas bija vakardiena, Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junkers, būtu žēl, ja šī debata tikt izmantot populistiskiem mērķiem, bet šai diskusijai, protams, ir jānotiek.
Latvijā viņi tiek izmantot populistiskiem mērķiem šī diskusija?
Es neņemšos vērtēt diskusijas kvalitāti, tas, kas ir svarīgi. Ka Latvijā beidzot ir sāksies diskusija par migrāciju, ir dažādi viedokļi, dažādi sabiedrības grupas cenšās tos argumentēt, un tas, jebkurā demokrātiskā lēmuma pieņemšanas procesā, ir ļoti veselīgi.
Bet uz mums neskatās, kā spitālīgiem citi Eiropas Savienības valstu kolēģi, un arī citās Eiropas Savienības valstīs notiek līdzīgas diskusijas par bēgļu jautājumiem.
Droši vien tas diskusijas rakurs katrā dalībvalstī ir savādāks. Mēs nevaram salīdzināt diskusiju Latvijā ar diskusiju, piemēram, Ungārijā, kur vienā nedēļas nogalē ierodas vairāk kā 3000 nelegālo migrantu, tai skaitā bēgļu. Tā kā tās situācijas katrā dalībvalstī atšķirās, ir viena lieta, kas vieno visas Eiropas Savienības dalībvalsts, un tā ir atbildība starptautisko saistību priekšā. Visas 28 Eiropas Savienības dalībvalsts ir ratificējuši ANO Ženevas konvenciju par bēgļu statusu, kas ir pieņemta 1954. Gadā, un kas uzliek šo konvenciju ratificējošām dalībvalstīm sniegt palīdzību tām personām, kurām viņa mītnes zemē draud vajāšana vai ir briesma dzīvībai.
Tas ir juridiski bēgļi. Nevis nelegālie imigranti.
Es domāju, ka mums ir ļoti precīzi jānošķir arī diskusijā Eiropas Savienībā, kad mēs runājam par palīdzību Grieķijai un Itālijai, kas saskarās ar vislielāko migrācijas plūsmu šobrīd. Tad viens no pirmajiem uzdevumiem, kas ir arī no Eiropas Savienības puses likts šīm dalībvalstīm, nodrošināt ļoti ātru un efektīvu sistēmu, kā mēs identificējam ekonomiskos migrantus no tiem cilvēkiem, kuriem reāli ir vajadzīga aizsardzība, tāpēc, ka viņi dzīvībai draud briesmas. Protams, ka šajās plūsmās, kas mēģina nokļūt no Āfrikas kontinenta Eiropā, ir ļoti daudz arī tādu cilvēku, kuri vienkārši mēģina uzlabot savus dzīves apstākļus. Tajā pašā laikā mēs labi zinām, kāda ir situācija Sīrijā, kāda ir situācija Lībijā, Eritrejā, un tur šiem cilvēkiem viņa dzīvībai draud briesmas, un tāpēc arī viņi meklē veidu, kā pasargāt sevi un pasargāt savus ģimenes. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības atbildi šajā bēļu krīzē, tas ierosmes faktors, ja mēs atceramies, bija aprīlis, kad bojā vidusjūrā gāja ļoti liels skaits cilvēku. Kopš tā brīža Eiropas Savienības dalībvalsts ir mobilizējušas pietiekami daudz kuģu, ir mobilizējušas pietiekami daudz resursu, lai novērstu šīs cilvēciskās traģēdijas. Kaut arī nevienmēr tas izdodas, un pat pāris dienas atpakaļ mēs atkal sastapāmies ar šo te traģēdiju, ka laiva ar cilvēkiem apgāzās, un tur bija vairāk nekā 700 cilvēki. Eiropas Savienības atbilde ir ļoti dažādos virzienos. Pirmais, ļoti ātri identificēt ekonomiskos migrantus un viņus nekavējoties sūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm, līdz ar to sūtot skaidru signālu, ka laimes meklētāji Eiropas Savienībā nav gaidīti. Un tajā pašā laikā Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāspēj nodrošināt aizsardzību un palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem nav šajā brīdī, kur atgriezties.
Ir vairāk izaicinājumu Eiropas Savienībai, ne tikai bēgļu jautājums, protams, šobrīd ir aktuāls arī Grieķijas parādu krīze, Ukrainas konflikts, attiecības ar Krieviju. Lielbritānijas vēlme izstāties no Eiropas Savienības, tādas vienošanās un solidaritātes jautājumi, kuros ir grūti panākt daudzām valstīm vienošanos un solidaritāti, vai šajā kontekstā Eiropas Savienības pastāvēšana, vienotība šobrīd ir apdraudēta un vai tie šie visi jautājumi ir izaicinājumi Eiropas Savienības vienotībai?
Es negribētu uzdot jautājumu, vai Eiropas Savienības vienotība ir apdraudēta, bet, protams, viss šīs tēmas, ko jūs nosaucāt, raisa diskusijas gan Eiropas Savienības līmenī starp dalību valstīm, gan arī atsevišķi katrā dalību valstī. Un es domāju, ka nākamā gada laikā, jau sākot ar rudens sezonu, mēs droši vien daudz vairāk diskutēsim par to, kas tad īsti ir Eiropas Savienība katram Eiropas Savienības pilsonim, kas īsti ir Eiropas Savienība katrai no dalību valstīm, kādu īsti mēs redzam Eiropas Savienību, vai tā ir tikai dalību valsts savienība, kas stiprina vienoto tirgu, vai tā ir tikai nosacīt tāda naudas izmaksas mašīna un mēs priecājamies par saņemtajiem struktūra fondiem un tad domājam, kā tos notērēt. Un tad, kad neesam saprātīgi notērējuši, sakam, ka Eiropa mums tā prasī, vai tā ir savienība, kurā katrai dalību valstī ir tiesības, iespējas un arī pienākumi.
Eiropas Savienības sabrukums iespējams?
Kā pārliecināts Eiropa optimists, es teikšu nē.
Paldies par interviju.